Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno, 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević.
Bili smo na Hvaru, 17. Međunarodni radijski festival pri Marulić i upravo čujete Ljubu Pauzina koji govori jedno veče da ima jednu priču da nam ispriča. Ovo su 17. Festival pri Marulić i na moje veliko iznenađenje i radost saznao sam od mađarske dramaturkinje
that this lady who is about to perform for
da gospođa koja će danas imati performans, da ona živi u Budimpešti i u Hvaru
even longer than
i to duže
than Primarulić.
Nego što traje Primarulić, znači više od 17 godina.
I know about the lady
ja gospođu znam mnogo godina. Naravno, jer ona je ugledna pesnikinja koja dolazi iz nekadašnje Jugoslavije, ka recimo to tako, ali nisam znao da je ona u Hvaru svake godine. Bio sam srećen i počašćen da je pozovem da ona nama održi jedan performans. To je glumica, pisateljica Katalin Ladik.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lutate, dobro.
Dobar dan. Dobar
dan. Čuli smo da je hrvatski radio lutao.
Yeah.
Dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Hvala. Dobro, dobro. Mi smo ovde gore, ovako...
Sa Bukajinke.
Da, se, da, da. Da, da,
da. Mi ste se spuštali, a ne od dole.
Ne.
Da. Oni su od dole, od Rive, hotela Rive, pa su... Pa sam im rekla, mislim, niko ne zna ulice. Tek smo sada dobili naziv.
Znam.
Da. Tako da mjesta nisu znali. Ali ja sam njima rekla, ne vredi ulica, je broj, nego idite do asfalta gore,
da.
Pa onda se raspitajte.
Da, da, pa ni oni ne znaju.
Pošto... Jer brojevi su tako čudno.
Da.
Dobro ste se smestili, dobro je. Pronašli ste svoje mesto.
Ste vi možda tamo u
Hvaru? Ne, naprotiv. Dobro je, manje je svejedno.
Mi smo svi jako iznenađeni da ste vi ovde na Hvaru. Jeste, verovatno. Od Ljube Pauzina.
Ali mi ovde vrlo često prolazimo, ja znam ovu...
Znate ovu kuću?
Pa da.
Obično imam tu belu zavesu koja je ovako provučena, samo još nisam stigla da, ovako, da ne bude baš ovako provina. Onda bude to malo intimnije, zatvoreno. Znači ne vidi se baš direktno.
Da. Možemo ako možemo. Hoćete da počnemo.
Možemo ako da ne, da možemo.
Dobro. U najstarijem gradskom pozorištu u Evropi, pozorište koje je sagrađeno 1612. godine, prošle godine je slavilo 400 godina, dakle tu je Katalin Ladik izvela performans koji je posvećen Nikoli Tesli. Pre svega, kako se osjećate na Hvaru?
Moje osjećanje, odnos prema Hvaru je kao da sam u nekadašnjem ranijem životu živjela u nekom, na nekom takvom ostrvu, nekom takvom ambijentu. Tako da sada kada sam kao ponovo rođena, osjećam se kod kuće, tražila sam dugo vremena onaj ambijent iz snova. Zapravo ja sam sanjala o nekom pejzažu, o nekom ostrvu, kamenju i tako. Samo nisam znala da li je to u Grčkoj ili tako. Mislim, ono, ali kad sam jednom zalutala na Hvar 75. onda sam rekla, pa to je to što ja viđam u snovima i da osjećam kao da sam nekada tu živjela. I lutala sam godinu dana dok sam pronašla eto, neku malu kućicu, veoma skromnu. Pa mi je to bio cilj života da na neki način pustim i ovde korene u kamenju, kao što imam korene i veoma čuvam korene u Panonskoj nizi, znači tačnije u Vojvodini. Znači želja mi je bila da tu umeć kamenjem, kao što ovde biljke veoma žilavo nađu nešto, tako sam ja našla evo moju stenu, moj Hvar, koji je simbol za mene. Zapravo mislim da svaki čovjek na neki način teži da nađe neko svoje utočište, da li u obliku ostrva ili kućice ili šumice. Tako ja sam pronašla sam onaj svoj prostor reinkarnacije i ponovo ovako sakupljenja snage, energije, vitalne energije i pročišćenja, a to je Hvar.
Imate tri lokacije, imate Budimpešt, imate Hvar, imate Vojvodinu.
Tako je.
Možda bismo mogli kažemo da su Vojvodina i Budimpešta slične. Ali koliko se te tri lokacije razlikuju? Ili da li su one vezane za vaše periode života ili su prosto vezane za vaše različite prirodne potrebe?
Meni se čini da je Vojvodina potpuno, zapravo tu su moji koreni. Sve crpim iz Vojvodine i sa područja bivše Jugoslavije. Mađarska, Budimpešta ne pripada tome. Čisto zbog toga što smo dugo godina bili odsečeni, zapravo kultura je bila veštački razvojena i moje stvaralaštvo, koje je pisano stvaralaštvo, pisanje je na mađarskom jeziku, nije prodrlo u zvaničnim medijima sve do kraja 80. i početkom 90. Onda sam ja tek zvanično mogla biti objavljena, pošto ta avangarda koju ja predstavljam među Mađarima bila je zapravo, tako reći, zabranjena i nisam mogla publikovati u Mađarskoj. Prema tome nije slična, nego je Mađarsko za mene zapravo najveći izazov da niko nije prorok u svojoj kući. Zapravo na svom jezičkom području, jel u ovom slučaju, jer ja sam bila prihvaćena u Jugoslaviji među svim nacijama i na svim jezicima bivše Jugoslavije. Znači, ja ne mogu da se žalim. Međutim, pošto pišem na mađarskom, meni je bio najveći izazov da budem i objavljena i prihvaćena. Ako ne prihvaćena, a bar da budem objavljena.
Da čuju za vas.
Tako je. I na to se dugo čekalo. Međutim, Budimpešta je veliki grad. I meni odgovaraju veliki gradovi, to je suprotno od ostrva. Također u velikom gradu mogu biti sama. Zato sam se dobro kod kuće osjećala u Njujorku i u većim gradovima, onda mogu da se povučem i da razmišljam, onda sam sama. To znate, ono, biti usamljen u gomili. I zato mi odgovara Budimpešta i svestranost. Mislim, sve one nivoe mogu da pronađem tamo, kao u sve velikim gradovima, u većim gradovima. Ranije dok se moglo putovati, dok je bila Jugoslavija čitava, onda je to bilo dobro što Jugoslavija nije bila centralizovana. Tako da je bilo mnogi gradovi su bili autentični, samostalni. Nije bilo ono prestiža biti u glavnom gradu, živeti pa si onda već neko. Ne, dobra je bila ta decentralizacija i u manjim gradovima, Novom Sadu, sam se osjećala kao da sam u centru sveta. Jer duh novosadski je bio sličan
beogradskom, zagrebačkom, pa ono u Ljubljani ili u Kranju. Na neki način bili smo na istim talasnim dužinama kao Evropa. I Evropa, i čak je svet dolazio u Beograd. Znači, mislim sad na Bitev, koji je veoma uticao na naš kulturni život, proširio je vidike ne samo u pozorištu, nego u drami. I uopšte u performansima, ja sam se tada počela baviti performansom, čisto onako instinktivno. Međutim, kad sam vidjela, susrela zapravo istomišljenike na Bitefu, i oni su primetili, mislim, Beograđani naši, da ono što ja radim i kako razmišljam, da se to događa i u svetu, u tim alternativnim pozorištima. Toga nije bilo u Mađarskoj, prema tome nije slično. Jer u tim godinama, 60. i 70. zvanično u Mađarskoj to nije postojalo. Alternativno da, jer ja sam bila već povezana sa tim alternativnim osobama, ljudima ili grupama koje su se bavi sličnim stvarima, ali oni nisu imali mogućnost ni za publikaciju, ni za predstavljanje, nego samo onako po stanovima, u sobama se to dešavalo. I tako da sam ja bila prisutna tamo. Znači, ono što je slično, to se dešavalo van zvaničnih medija i institucija, znači po sobama, po kućama, po stanovima, po nekim podrumima, ali ni čak ni tamo, jer sve je to bilo kontrolisano i cenzurisano. Tek posle, zapravo krajem 80-ih, kad je i u Mađarskoj počelo to malo da se ta stroga cenzura da se oslobodi, onda se tu i tamo neka alternativna pozorišta su se pojavila, ili književnosti se nešto moglo, ali ne baš publikovati, nego onako u živom izvođenju nešto izrecitovati. I taj trougao za mene je na neki način i dovoljan, dovoljno mali, a i dovoljno širok. Jer mali je zato što geografski to nije veliko područje, Novi Sad, dobro, mislim, Beograd, Vojvodina, Budimpešta i Hvar. Geografski to je malo, međutim, tu su kulture, mislim, ta srednja Evropa, taj socijalistički blok se osjeća u Mađarskoj, znači tamo imam uvid i mogu da rezonujem na to. A Novi Sad je već ono što sam rekla, da to je ona moja inspiracija, to su moji koreni, znači različita je. Bez obzira što ja pišem na mađarskom jeziku, moja inspiracija i moje stvaralaštvo inspiriše se od te multinacionalne kulture koja vlada u Vojvodini i dan danas. A Hvar, to je na neki način mistično neko čisterište, kao purgatori, gde na sve ove stvari gledam malo iz daljine, zapravo trudim se da gledam s visine iz daljine i da očistim svoju dušu na neki način.
Ima jedan prekrasan film, možda ga znate, Erika Romera, Noći punog meseca, gde se govori o jednoj drugačijoj tezi, da neko ko ima dva stana, on otprilike je u poziciji da gubi dušu. Jer kad je u jednom, želeo bi da je u drugom, a kad je u onom drugom, onda bi opet želeo da se vrati. Dakle, kako rešavate tu vrstu problema?
Ja, na neki način, jeste da imam dva stana, ali slično su urađeni, slični, isti, tako reći, ono što se nalazi u jednom stanu, otprilike kopija toga se nalazi, čak i iste stvari nalazi, odmah kupujem u dva primjerka i tako. Međutim, ima u tome nešto, ja sam posle puno godina pisanja poezije počela i prozu. I kao Ars Poetica, koji je zapravo tako nešto kao moto, sam stavila otprilike ovako glasi ta rečenica: ko živi s više života, ko ima više života, umire sa više smrću. Jer meni je lik, duša, ovako otprilike razvojena na više načina, ličnost, u tom smislu, a jeste da je to na neki način, te tri lokacije se i predstavljaju period mog života. Znači, jeste da je druga ličnost ta koja je živela, ali ta u Novom Sadu do svoje 50. godine, ali ta ličnost je već imala tri ličnosti u sebi. Prema tome, to je osnovni motiv mog romana, naslova ovako u prevodu, smem li da, mogu li da živim na tvom licu?
A kako je u originalu?
Il heteko z Orcodon.
Kada kažete da imate tri lica i tri biografije, ili se one bore između sebe?
Nije da se bore, ali provociraju jedna drugu i ponekad i ometaju jednu drugu, a neki put i baš i dopunjuju i inspirišu. Nije to borba da jedna želi da prevlada, da preovlada ili da nadvlada drugu. Ako ste mislili na to, ne, nije to. Neki put je jedna u fokusu ili, kako da kažem, jedna se ističe, zavisi od životne situacije. Jednom je, kako da kažem, vreme za jednu osobu, drugi put je vreme za drugu, treći put za treću. I problem nastane onda ako jedna predugo vlada, ako je previše, predugo istisana, tako da nije, onda se gubi harmonija. Meni je potreban, zapravo, ja imam sve te ličnosti u sebi, da imam harmoniju, ravnotežu između tih, znači, umetnice, kreativne, onda te one druge povučene i onda one realne žene koja stvara egzistenciju, trudi se za egzistenciju i tako. Ne može, mislim, kad bi se samo bavila umetnošću, onda nemam osnovnu egzistenciju. A to je vrlo, nema od čega.
A to ste se pomirili sa tim da od umetnosti na ovim prostorima ne može.
Normalno, pa da, to od početka sam ja znala, da. Zato sam ja od kao detinjstva imala to iskustvo i sa gladovanjem i sa oskudicom. Zato sam ja sebe obezbedila još od ranog detinjstva da imam jednu realnu profesiju, da budem ekonomista, završila sam ekonomsku srednju školu, pa onda studirala višu komercijalnu i kad je to paralelno već išlo, onda sam ipak odlučila da ono što je sigurno, da to ostavim, pa da pređem na ono nesigurno, ali ne na pisanje, nego sam ipak je na neki način vrlo siromašan izvor prihoda, ali jeste gluma. Znači, ja sam od svoje 18. godine stalno u radnom odnosu zaposlena bila.
Bili ste, to me jako iznenadilo, bili ste član partije. I iz te iste partije ste tamo negde 70. godina izbačeni. Da. Zbog toga što ste se skidali u svojim performansima. Čak i formulacije, članovi partije ne smeju da se skidaju goli. Dakle, pre svega, dakle, svi vas verovatno pitaju zašto ste izbačeni, pa to može da bude zanimljivo. Zašto ste bili član partije?
Pa ja ne znam, nego znate šta, ja sam bila odlična što se tiče srednje škole i to je bilo onda automatski ko je odličan, to je na neki način nagrada, bez pitanja, onako, najbolji su odmah prihvaćeni kao predloženi i niko se nije bunio, jer zašto, to je na neki način nagrada, nije sužavanje moje ličnosti nego ništa, nego biti član ideologije i nečega u šta sam ja čak i verovala. Kako da ne, pa zamislite, 60. godine, imala sam 18 godina, sve je bilo u prosperitetu tada. Verovali smo, je, bilo je ono bratstvo, jedinstvo, meni je bilo dobro i Mađarima je bilo dobro u to doba, Titovo doba. Ništa mi nismo znali i šta se dešava iza zavese, ne samo mi Mađari, nego drugi. I što je najvažnije, mogla sam ići u škole, moj otac je ostao i umro nepismen. Ja potičem iz veoma siromašne porodice, prema tome ja sam se jedina iz porodice školovala. I imala sam budućnost, kao dete igrala sam u radiodrami, dečoj radiodrami, prema tome imala sam pred sobom lijepu budućnost, imala sam škole, jasno mi je bilo da više neću gladovati kao moji roditelji, kao svi moji, nego imam mogućnost da idem u školu i čak i na fakultet, naravno ne na redovan, na to nisam malo gući, nego vanredni student. Jer morala sam raditi to. Prema tome, ja sam verovala da gradimo lepšu budućnost. Jer to je bilo humano. Kao i svaka vera je humana, jel? Brani ubistvo, krađu i ovo. Međutim, kad je, i zašto sam izbačena? Pa došao od gore, ono, ukaz, čistite svoje redove na neki način. I onda kad su oni gledali koga da oteramo, jel ne, valjda je bilo propisano, treba izbaciti koji su tako je i to je, i onda su pogledali, pa to je mala ćelija bila, ova partijska ćelija, koga, pa ko tu nešto nije onako kao vojnik, nešto se razlikuje. A to je bilo 20 članova, ne više, bilo je tamo tamburaša, orkestar, onda bilo je tamo glumaca i toliko. E sad, bilo je, znate, ono, uvek ima zavidnih, među, nije to išlo, Bog zna kako, nego mala partijska ćelija.
Jesu vas kolege branili?
Naprotiv, pa oni su naprotiv, pa u tome oni zva, pa oni su mi izbacili.
Mislim sam da su tamburaši bili.
Ne, oni jadni, uplašeni čutali, pa da, ne, oni jadni su ništa, nisu.
A jeste ostali levičar ili ne?
Pa zamislite, uprko svemu tome, ja jesam liberalna, da je, uprko svemu tome, da. Jer su meni prebacivali da nisam raskinula sa religijom. Kako to? Pa kaže, pa nešto, pa ne, oni tamo braši ništa nisu znali o meni. Ali pa nešto je ona radila sa šamanima, šamanizmom, pa ovo, pa nadrealizam, pa ovo, pa to tek. Na takvom je to nivou išlo, verujte.
Da. A dobro, znali ste za slučaj Slavka Bogdanovića i Miroslava Mandića iz 72. godine, oni su čak i u zatvor otišli.
Da, zamislite, ja sam na neki način bila u tom slučaju, jer ja sam Mandićev tekst koji je pisao u odbrani Makavejeva filma, to je naš časopis u simpozijon objavio i ja sam bila prevodilac. To je bilo 71. I kad su mene izbacili, bilo je, mislim, 76. otprilike, ili 7.
Ja mislim 76.
76. otprilike, da. Ništa oni tada nisu našli, nego su se setili tog slučaja da sam ja, a to je bilo 7, onda ja nisam bila uopšte ni pozvana, jer onda to je redakcija bila, urednik i ovi, a ja sam bila samo prevodilac, nisam bila član redakcije. Znači ja onda nisam imala posljedice, pravne posljedice zbog toga. I onda je bila jedna takva, mislim, histerija da se očiste naši redovi. Znate, to je taj crni talas bio. I to se valjda iz 76. desilo da se dobilo nešto, neka naredba da se opet čiste članovi, i onda su se oni setili toga i setili su se mojih fotografija iz 70. i 71.
U startu
i takvih, i kolor fotografije, zamislite, pa to je porno. Mene su osudili posle 6 godina za ono što se objavi, što je jugoslovenska štampa o meni objavila, ili beogradski listovi ili zagrebački, svejedno. Pa na kraju crno-beli nije strašno, nego kolor fotografije. I onda,
kako to tumačite?
Pa zamislite, ja
veći
sam
stepen,
i onda realnost. Kad sam ja na neki, ja sam se branila. Jer videla sam na kakvom je to nivou, da zamislite, oni dođu na sastanak, treba Katalin izbaciti. Kažem, pa po statutu prvo, kažem, pa treba da se nabroji greška, da se stvori osnija komisija, da to ispituju slučaj, pa tek posle da se da predlog za kaznu. A oni došli na sastanak s tim, kao da ja nisam pročitala statut. Pa ja njima kažem formalno, pa to ne može tako. Pa prvo treba to, pa onda to, pa na kraju predložiti, a ne doneti odluku. Pa odluka donosi, kako se kaže,
s komisijom, glasanje.
Glasanje, da, komisija može samo dati. Kad ja njima sve to kažem formalno kako bi to trebalo, a koji je moj greh? To se odugovlačilo na nekoliko sednica. Pa prvo nemoralnost. Ma kažem, ma kakva nemoralnost? Moja privatna? Ili kako, ja sam živjela mirno u braku, kaže, kakva nemoralnost? Molim vas, pa vi mene vređate, da li sam ja privatno nemoralna osoba? I u kom smislu? Ili umetnosti? A to što vi navrate kao moja greška, to je bilo pre 5-6 godina. ako je naša štampa nemoralna, oni su mene objavili su te fotografije. To je moj performans, jeste li videli? Zašto posle 6 godina mene osuđujete za to kako? Onda opet nešto drugo. Pa onda dođe ono religija, da nisam raščistila sa religijom. Jel, zamislite, i to baš radio koji baš neguje folklor i običaje. I sa, kažem, pa to su običaj, to sam ja inspirisana običajnim folklorom, naricaljke, bajalice, i to je to što ja izvodim u tom, što sam izvodila pre 6 godina u tom takozvanom nemoralnom kostimu koja je slikana. I na kraju krajeva moja drskost, što ne pokazujem, kako se kaže, što sipam pepe.
Nemate samo kritiku.
Što nisam dovoljno samokritična. Kažem, šta sad ja posle 6 godina da oporičem i da negiram ono što sam uradila i ono što je deo mog života i stvarala što posle 6, ili u kom smislu da budem samokritična? Ja se samo branim. I takva. I onda da sam i špijun neki.
Ma nemojte.
A pa dobro, to se kreće.
To. Jer ja puno putujem inostranstvo i tako. Kažem, slušajte, ako sam ja špijun, onda bi SUP već trebao da sazne za to. Ja sam mola da neka zovu nekoga iz SUP-a pa da kažu da li sam ja špijun. I dođe čovjek iz SUP-a i kaže njima, ma pustite vi. Da ona ima nešto protiv, pa mi bi to znali. Mm-hmm. Ma nju ostavite što se te strane tiče na miru i nemojte nas provocirati, jer to njima smeta da nešto oni kažu što bi oni trebali znati.
Što se desilo posle? Vi ste postali slavni. I se neko od njih nekako pokušao da izvini?
Ma ne. Ne, ni slučajno. Toliko su se uplašili od mene, znači ne samo da me nisu branili, nego to se, znači, postala sam veoma sumnjivo lice u najužoj okolini. A u Beogradu se već smejali čitavom slučaju.
Naravno, to je tako.
I čak je to bilo smešno i zanimljivo i uvijek su pitali, pa kako je moglo to da se desi? Pitali su. Ali ono u malom gradu, u toj maloj okolini, samo ne, pa plašili su se. Nisu smeli da mi objave knjigu godinama na mađarskom. To je ono, znate, kad je samo cenzura veća od mislim, državne cenzure.
Da. Pa dobro, sad naknadno, kad se Jugoslavija raspala, šta mislite, dakle, onako ukratko o toj zemlji? Ona je bila i jedan projekat modernizacije koji je u neku ruku i uspeo. Na drugoj strani bilo je puno ovakvih slučajeva, nekakvih čudnih, ne samo tradicionalističkih, nego slučajeva koji svakako nisu dobri i koji su kulminirali 80. godina u Srbiji pre svega, dakle u onome što se zvalo antibirokratska revolucija i tako da. Kako, kad sve to stavite na jedan tas pa na drugi, kako vam ta zemlja izgleda danas?
U mojoj situaciji to najteže oceniti. Ja sam uživala u toj multikulturi i to multinacionalnosti, jer jeste da smo mi bili manjina, faktički, etnička manjina tamo u Vojvodini. Mi nismo pripadali ni u kom slučaju Mađarskoj, ni ideološki, a i mi smo starosedeoci. Prema tome, meni je ona okolina bila zemlja, domovina, ili kako da kažem, ona uža okolina. A to što sam ja bila slobodna da putujem i da me prihvate i da se razumemo jezički i intelektualno, to je mene obogatilo. Jedino mi je bilo žao što nisam prema Mađarima, zapravo Mađarskoj, mogla tako legalno komunicirati kao sa ovim našima. I ja imala sam idealnu sliku tada. Nisam znala zapravo šta počinje tamo da vri i na srpskoj i na hrvatskoj strani. Kad sam na nekim, ne znam kakvim književnim večerima čula, to je već bilo 80. mislim, Vuka Draškovića u Budvi, bilo je književno večer ili festival, nekog pozorišnog festivala, uglavnom onako za stolom, pa to je bila ona priča, znate, usijanih glava, mislila sam ja, To sam čula i na hrvatskoj strani, kad pisci popiju, pa šta je. Znači, to je za mene bilo normalno da svako ima svoju neku viziju, i čak i političku i državnu, i to sam čula i među Hrvatima, ali to je, kažem, ono, književnici, pisci, malo, jel, malo onako usijane glava i imaju svoju viziju od države i tako u budućnosti. Nisam nikad pomisla da bi neke takve ideje mogle da budu zvanične. I čak oni pisci koji su i dobri pisci i inteligentni i sve to, da se da, ne znam, da se daju, kako da kažem, omamiti vlašću. To me začudilo i dan danas čudi, to se dešava i u Mađarskoj. Tamo nema, mislim, tako nacionalnih razlika, ali ipak tamo isto imaš ovako levog Mađara, pa mislim, liberala, pa desničara i nacionalista. I to, ta je neka zaraza. Znači, ne samo među nacijama, nego evo, verska zaraza. Sad, da se vratim na pitanje kako gledam na Jugoslaviju, ja mislim da je sada i čak i u svetu ta decentralizacija i ta mikro, mislim, razbijanje na neke mikro celine, da zavladajuće, to je možda neki prirodni proces, ne znam, možda to prethodi nekoj globalizaciji ili je to prethodnica globalizacije ili ne znam šta je, ali
naravno da danas ima više sloboda nego što je bilo recimo 60-ih, 70-ih godina, individualnih sloboda, ili je danas na sceni ravnodušnost apsolutna, pa i u odnosu na slobodu. Da se setimo vaših tih ranih performansa, najpre u Budimpešti, pa posle toga u Beogradu i tako dalje. Dakle, sa tim skidanjem, sa razgolićivanjem. Dakle, kako vidite to da je...
Danas je to, recimo, normalno.
Meni se čini da je i onda bilo slobodno, što se za vreme Jugoslavije tiče, i onda je bilo slobodno, ali veći je bio izazov i veća, bolja reakcija. Mislim, jača reakcija, možda zato što je to bio početak nekog novog iskazivanja stila i šta je znam. A sad može svašta da se radi, znači sloboda je, ali je možda ravnodušnost prema tim iskazivanjima manja, možda. Sada je, znam sad šta hoću da kažem, šta sam primetila. Ranije je umetnost, uglavnom mediji i stvaraoci su stvarali novinu i senzaciju. A to je sada u drugom planu, sada je u prvom planu politika. Znači, sada su, nekada su glumci, pevači, umetnici bili ti koji su bili na naslovnoj strani i koji su punili ili lepe žene ili lepa tela, ženska tela, a danas je politika. I danas su zvezde, političari. Sada se happeningsi ne dešavaju u umetničkim prostorima, nego se dešavaju na ulici i dešava i čini ih, i učesnici su ljudi, svakodnevni ljudi, mislim na štrajkove.
Mislite, u političkom prostoru?
U političkom i u javnom prostoru. Znači, štrajko. Tada nekada nije bilo štrajka.
Ja? Kod nas ne.
Ne, kod nas ne. I zato kažem da sve ono što, onu slobodu koju smo hteli da sebi, dobro, bilo je puno stvari koje nismo mogli raditi, ali zato smo radili u okviru galerije, u okviru pozorišta ili na ulici, ali to se onda zvao happening, znači događanja, umetnička događanja, mislim sad na beogradski festival proširenih medija. E sad, ono što se dešavalo nekada tamo, kada je Marina Abramović radila ono, sve one stvari sa svojim telom, sada već ljudi, ne zvani umetnici, nego obični ljudi, boga mi, izlažu svoja tela i čine radne i zapaljuju se. I, mislim, sada kad je to počelo sa Palahom. To se sada dešava, a ne zovemo ih ni happening, ni prešvorjeni mediji, nego to je sada život. U tom smislu je sada Jugoslavija postala prostor za happening i performanse koji čini život, režira život.
Da li vam se čini da su bili ljudi više zainteresovani za performanse 60-ih nego što su danas? U smislu, onda su bili novi, a danas je, nazovimo to, uobičajen umjetnički način iskazivanja.
Tačno da je tako bilo. Možda je zato što je to je novi stil bio i novi način iskazivanja. Međutim, i sada se pojavljuju nove stvari. Mislim na slam, na rap, na nove stvari gdje mladi iskazuju svoje socijalne, moje sve stavove i mišljenje vrlo jednostavnim jezikom, vrlo jednostavnom muzikom. Znači, to je još negdje počelo u punku, ali sada je to mnogo, mnogo rašireno, taj slam poetry ili rap. To je to što je nekada bilo kod nas, jel, na tim umjetničkim prostorima, performance i happening. Danas se to zove drugčije, jer ne mogu svi biti ni političari, ne idu svi na štrajkove, ali hoće na neki način ipak da spoje, možda neće da spoje umjetnost i život, ali to je taj prostor između žurnalizma i takozvane elitne umjetnosti, to je ta ulična manifestacija jednog javnog senzibiliteta mišljenja ili osjetljivosti.
Mogu ja vas da zamolim jednu stvar? Da nam vi prepričate kako se sećate danas prvog performansa u okviru Bitefa. Šta je u vama tada živelo?
Moj prvi performans, onaj koji je izazvao javnosti i u štampu, pa zanimanje. Nije baš skandal, ali zanimanje. To se desilo u podrumu pozorištu Atelja 212 i Mira Trajlović i Jovan Čirilov su me pozvali da uradim jedan svoje pesničko veče kako ja želim. I to je bilo tačno 70. u januaru. Neposredno pre toga u decembru ja sam na trećem programu Radio Beograda imala jednu emisiju gdje sam govorila svoju poeziju foničnu i tako, znači pre toga možda nedjelju dana ili nešto u decembru a onda sam dala jedan intervju valjda povodom toga, to već ne sjećam, za beogradske novine jer su me pitali za planove, tako pa sam rekla da imam u planu da uradim jedan poetski performans, nismo tada koristili to ime jer nismo ni znali, da nismo znali za taj izraz performans, nego poetsko večer, te ja želim da svoje telo izlažem kao umetnički predmet i onda sam rekla da imam taj ritual u sebi u glavi, plan da izvodim kao šamankinja jedan erotski ritual u kostimu, sve sam to zaista imala u glavi i kažem, i to pripremam. I to bih željela da uradim jedno takvo samostalno veče, da ne bude onako klasično recitovanje poezije, nego da to bude audiovizualno sa glasom, sa fonom. Međutim, u intervju se to pojavilo kao da ja to imam i kao da sam već uradila. Kao činjenica da to postoji to veče. I
taj intervju je bio gdje?
Pa u nekim beogradskim, ili večernji, ne znam, novosti večernji, i tako nešto, znači neki dnevni list. I na osnovu toga, i vjerovatno radija, me nazvao Čirilov, da bi oni željeli tu predstavu
da vide,
da vide i da postave tamo kod njih u podrum teatru. Kako, šta sada radim? A ja sam taj to večer, mislila to poetsko večer da uradim jer sam bila strahovito stiljiva, baš sramežljiva. Htela sam na taj način ono radikalno da se oslobodim svoje telesne stiljivosti. Jer me to strašno strašno me sputalo. Da. Jer ja sam 60. godina u Mađarskoj jednom bila pozvana audiciju za jednu filmsku ulogu i baš je trebala da bude neka erotska scena, a ja bila toliko sramežljiva, stidljiva da se to i vidjelo, pa nisam dobila tu ulogu. Ja borila sam se godinama kako da se rešim svoje privatne stidljivosti. Jer ako želim da budem glumica, moram se osloboditi. I onda ja najavila to svoje književno veče da ja zaista da uradim to sa razgolićenim tako kostima. I sam dobila taj poziv, onda sam rekla sad ili nikad. I kad sam smislila sam naravno sve i odam ja u Beograd da prvo da pokažem njima kao generalno da prikažem to. Ja sam mislila, bili su samo oni, direktorica i Čirilov i od tehnika neko, da ću umreti. Sva sreća što sam kratkovida, pa onda reflektor me oslepi. Ali ja sam mislila da ću umreti dok sam to pred njima uradila. I u redu je bilo i kaže fino uraditi. I onda sam to u seriji, mislim, 3 puta uradila kod njih. Čitavog januara 3 puta. I onda sam...
Bilo publike.
Znači. Bilo je publike, da, bilo je. I to odma. I onda je odma skoro u Zagrebu bio GEF, to je festival, mm-hmm. filmski festival. Odma su me pozvali u Zagreb. I to je bilo sve 70. I onda sam dobijala pozive i onda sam putovala po sve gradove Jugoslavije. I do 71. sam tako radila to. Onda sam prestala jer sam postigla ono što sam htjela. Da se oslobodim i svoje stidljivosti i da se oslobodim i pisane poezije, da tu jezičku barijeru koja ima, jel, poezija. Nešto sam prevela ja, nešto mi je pomogla. Judita Šalgo mi je prevela na srpski jezik, tako da sam ipak imala već jedan materijal koji sam mogla govoriti na srpskom jeziku.
I sad ima nešto, govorite o jeziku stalno, prevodite se mađarskog na mađarski. Kako vi živite u ta dva jezika? Mađarski vam je maternji jezik, da. Ali u Vojvodini ste bili u prilici i govorite... Srpsko-hrvatski se nekad zvalo, ali da. I varijantu jezika koja je, ajde da kažem, srpska ili hrvatska. Kako se vi snalazite u ta dva jezika, srpsko-hrvatskom, srpskom ili hrvatskom i mađarskom? Ili se mučite sa njima, da li prevodite u glavi ili su vam prirodni?
Meni je to toliko prirodno, naročito još ranije, dok nisam živjela u Mađarskoj, da sam ja knjige čitala, ni ne sjećam se, da li na mađarskom, da li na srpskom, da li čirilicu, da li na čirilici, toliko mi je bilo. Ja kažem, pa čitala sam ja ovu knjigu. I ona kaže, Bože, a na kom jeziku? Ni ne sjećam se, samo znam. Toliko mi je bilo, pa ja sam završila samo 8 razreda na mađarskom, pa i ekonomska je bila na srpskom, i glumačku školu sam završila na srpskom, prema tome. A načito što se tiče čitanja literature, meni je bilo apsolutno, uvek mislim na onom jeziku na kome i treba i na kome govorim, ne prevodim.
Vi ste za nas simbol drugosti u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji. Nacionalne drugosti, rodne drugosti, ako hoćete čak i klasne drugosti, jer kao što ste rekli, vaši roditelji su bili jako, jako siromašni. Kako vi nosite tu poziciju sobstvenu?
I da li mislite da ste drugi?
S jedne strane, ja se ne osjećam drugom. Osjećam se prirodnom tvorevinom ili kao prirodno stvorenje onog područja. Potpuno se stapam sa onom okolinom i sa onom kulturom i sa onim mentalitetom, s jedne strane. A to da sam ja na neki način druga zbog jezika, to je nešto prirodno, kao što sam prihvatila sam to kao da je neko plav, neko crn, neko niži, neko, znači to je samo jedna karakteristika ili ako recimo ima neku fizičku manu, ali ovo nije mana nego karakteristika. I ništa, kažem, ništa me nije sprečavalo u tome, jedino u pisanju, znači jezička barijera u književnosti, a inače ništa, nisam smatrala sam drugačije. Ako sam ikada osjećala ono da sam druga, to je zbog ženskog pola, jer se to osjetilo. Žene u to vreme 60. godina, kao što sam ja svojim primjerom u karijeri imala borbu, ako sam se borila, onda sam se borila zato da se prihvati ženstvenost na jednaki način. I stvaralaštvo na jednaki način sa muškim. Znači, mada sam ja pogrešila ponekad, prala sam u tu grešku da sam pisala u muškom rodu, pa sam kamuflirala svoju ženstvenost da me prihvate, jer drugačije se gledalo. Ne samo sa omalovaženjem, nego jednostavno, ako je žena i to, recimo, dekorativna i mlada, onda se nije uzelo ozbiljno ono što radi.
Da imamo ozbe.
da ima mozga, nego a ako, ako je neko lep ili ako je tako lepi, zašto pišete? Ili tako, otprilike takve glupe sam, čak su i novinari rekli tako nešto, to je ono što me vređalo, a ne ono da sam Mađarica ili ovo, ne, ne. Jednostavno ta, taj, pol, taj, taj položaj žene, umetnice ili recimo stva, ko hoće da stvara mlada, ženska, relativno dobro, relativno zgodna, to je ono, ali to nije bio moj jedini slučaj. To je, to je, to su mnoge žene osjetile, zato sam ja imala podršku od žena. Mene su žene veoma dobro razumele i podržavale i rekli su da sam hrabra. Ma nisam hrabra, nego sam se branila. Zapravo ja sam uvek bežala, to je beg unapred. To je bio beg unapred, a ne hrabrost. Nego, znaš, ono kad te, kad neka represija ili nešto, onda ja nisam bila ta koja se pomiri sa tom, sa tim položajem, nego ponekad sam prkosila, naravno to odnosi puno energije, ponekad iz prkosa, a ponekad sam baš, baš, a dobro, prkos je taj bio neki, neki gestovi, da, da, gest kojim sam izazvala provokaciju, ali da nije bilo te represije, ja bih onda i bez toga mogla da živi, ne bih ja morala da uradim ono što sam radila u tim performansima, skidanje ovo ono, ili fotografizanje. To je bio prkos, jednostavno, da, da me prihvate i da pročitaju ono kako treba. I naravno, pa šta se desilo? Uvijek su odabrali samo erotske pesme. I tako, uvijek se govorilo o mojoj erotskoj poeziji. Mada je ravnopravno bio prisutan i Tanatos, Eros Tanatos, i sve one večne poetske teme. Kao ono je javna žena. Da, da.
Samo objasnite, to javna žena, to ste uzeli od Marije Crnobori.
Tako da, ona mi je to rekla, da, da, kaže, e, Katalin, mi smo, kad sam u jednom razgovoru se žalila, kaže, da, je, to je to sudbina javnih žena. Ali ja mislim da sada više toga nema, ili ima još uvek.
Ima još, samo mislim da ima manje.
Ima da manje, da. Znate šta, u Mađarskoj je velika promjena. Kao što sam rekla, to je potpuno drugo mišljenje, bilo solidno. Mislim, tamo je bilo groznije nego na Balkanu. Pa u Mađarskoj nema ni kod muškaraca erotske literature, malo slobodnije. Nema. Nema. Ima ljubavne poezije, ali erotske ne. Toliko su, međutim, sada žene, ma, prevazišle sve granice, prešli u drugog. Toliko dobrih mađarskih književnica ima. Otprilike su oni, one u onoj fazi prkosa kao ja kad sam svojim telom. E sad je književnost došla u to, u to, to do Mađarice sad pišu takve stvari da boga mi i muškarci pocrvane. Došla je do te reakcije. Znači sada više mogu reći da Mađarice su sada potpuno u tom književnom smislu emancipovane i više nema problema. Sad ne znam, sad tu na Balkanu nisam sad trenutno toliko baš obavešena kako stoji sa ženskom literaturom, da li one proživljavaju ono, ili sam bar nešto učinila.
Ja mislim da ste nešto ipak učinili, da je ipak, iako je otišlo sve unazad retrogradno s raspadom Jugoslavije, ipak se to baš tako lako nije moglo ubiti.
Mislim,
nove generacije su mnogo konzervativnije nego recimo one generacije koje pamte Jugoslaviju.
Meni se čini da, ovaj, da, da je u privatnom životu, da je sada baš u Jugoslaviji, bar u onom, pa da, da konzervativne i religiozne, ali u tom smislu da su ponovo sramežljive, ponovo u tom privatnom životu, ja ne znam, možda zato što nemaju mogućnosti da putuju u inostranstvo ili šta, ponovo je ono što sam ja s 60-ih doživjela. Pa čak i na Hvaru više nema nudizma. Zamislite, ta ostrva koja su bila nudistička ostrva, sad dolaze svi potpuno obučeni, a ta starija generacija koje pripadam ja, koji smo znali da se na otoke ide tamo Jerolim i Jastrebarska, zato da, da čovjek može da se kupa bez kostima. Međutim, sada idu tamo svi mladi, ali obučeni. Pa se mi kao stari stidimo.
Hvala. Pa dobro, hvala vam veliko.
Drago mi je.
Katalin Mladić.
Grad. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Uz zvuke performansa Katalin Mladić izvela ga je 19. maja ove godine u Hvarskom pozorištu.
I još da kažem, ton Katarina Karakušević, organizacija Zoran Tasić.
Iščezlo vreme, već nosilac jednog drugog sveta, večita sadašnja, večita sadašnja, u kojoj se smeni, koju se smeni svetovi. Vreme kameleon u kosmičkoj vejavici zagubio je kljun. Svaki njegov jedva primetan pokret dovodi do rađanja novih svetova. Upravo izleteće kroz prozor vremena i cvokoće. Više ne nalazi put za povratak u svoje sjajne, hladne kosti.